Bratři a sestry, zase jsem dvě soboty s vámi netrávil. Tu jednu jsem byl v Přerově. Mám vás pozdravovat od Veronky, nyní už z Kopalikové, ale je vás tady dost málo, kteří ji už znají. Pravděpodobně asi jenom Jirka Škodák, Radek a Ondra. Nicméně mám vás od ní pozdravovat a bylo by lepší asi s tím světlem pro mě. No, je to pro mě lepší, děkuji. A po druhé jsem toho 24. byl na Mírově, ale o tom se když tak zmíním v průběhu kázání, ale já jsem si dnes možná víc než jindy uvědomil, jak jsem rád za domovský sboreček, že mám své bratry a sestry. A navzdory tomu, že se i mezi námi občas objeví nějaké to malicherné, takové malicherné svárečky, a to přece jenom jsem vděčný, že mám domovský sbor a své bratry a sestry. A jsem vděčný za to, že se také můžeme jeden za druhého navzájem modlit a v té víře se jakoby společně posouvat a pozbuzovat. Opravdu jsem za to Pánu Bohu vděčný a jsem vděčný za to, že už nemusíme žít bez Pána Boha, že jsme poslechli ten takový tichý, nevtíravý hlas, který nás vedl k Pánu Bohu. Právě protože je dneska 31., poslední den v roce, tak jsem si zase uvědomil, že mnoho lidí dneska bude ten den trávit v takovém možná falešném, v takových falešných radovánkách, v alkoholu, a mnozí si budou dávat předsevzetí, mnozí se zítra probudí v tom novém roku s pořádnou kocovinou a někteří po pár dnech zjistí, že to předsevzetí už padlo, budou z toho frustrovaní, budou na tom špatně. Ale já vnímám, že my jako boží děti tohle nemusíme zažívat, ty pády, jako v tom smyslu, my máme oporu v Pánu Ježíši, my nemusíme spoléhat se jakoby na sebe, a to vidím jako velkou přednost nás, božích dětí, že můžeme s důvěrou odevzdávat náš život do božích rukou, na rozdíl od lidí, kteří tohle jako bezbožní udělat nemůžou. Proto mají mnohdy všelijaké berličky, i když oni o naší víře taky hovoří jako o berličce, ale my víme, že to rozhodně berlička není. Bratři a sestry, život na této hříchem porušené planetě nebyl, není a nikdy nebude bezpečný a dokonalý. Dokud zde budeme žít, budeme prožívat, nebo budeme procházet zkoušemi, trápení, bolestmi a starostmi, a to se nezmění, dokud nevejdeme do Božího království. Konec konců, co zrovna asi nyní nejvíce řešíme? Že jsme jako obyvatelé střední Evropy přišli o jakýsi takový falešný pocit bezpečí. Protože dokud se válčilo daleko od nás, pokud šlo o lokální záležitost občanské války v bývalé Jugoslávii, tak nás to tolik neznepokojovalo. A stále jsme si užívali onen falešný pocit bezpečí. Nyní se ale situace radikálně změnila, protože válka Ruské federace s Ukrajinou nás velice nemile překvapila a násilně vyrovala z toho pocitu bezpečí. Ztrácíme pocit bezpečí o život, o svobodu, a možná, že někteří jedinci mají i obavy, že ztrácíme a cítí se být ohroženi, že ztrácíme identitu národa s takovým velkým přílivem utečenců, a to už vůbec nemluvím o ohromném ekonomickém dopadu. A něco takového se nám samozřejmě nelíbí, a do té doby poklidné mysle se nám vkrádají různé myšlenky a otázky a obavy o budoucnost naší, jak jsem říkal, osobní, o budoucnost národa, lidstva a vůbec světa obecně. A možná, že v těch našich adventních hlavách se objevují i otázky, máme být překvapeni, není to již v božím slově předpovězený počátek běd, který odstartuje poslední fázi této planety před druhým příchodem Pána Ježíše? Co máme dělat? A možná, že nám tady ty myšlenky, ty obavy a ty starosti večer, když uleháme po práci, po škole, ke spánku, natolik jakoby vrtají v hlavě, že se převracíme z levého na pravý bok, funíme a zjistíme, je 10:30, 11:30, 12:30 a my stále nespíme. A proto jsem si mé zamyšlení dneska nazval, jestli můžeme dobře spát. A než si na tu otázku odpovíme, tak se pojďme podívat na takový ústřední text z Božího slova. Bude to Lukášovo evangelium 13. kapitola 31. až 34. verš. V tu chvíli přišli někteří farizové a řekli mu, rychle odsud odejdi, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl, jděte a vyřiďte té lišce, hle, já vyháním démony a zdravuji dnes i zítra a třetího dne dojdu svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. A ten 34. verš je, Jeruzaleme, Jeruzaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kovačna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste. Pán Ježíš v tomto textu nazývá Heroda liškou a ve 34. verži nazývá občany Jeruzaléma kuřátky. Ti z vás, kteří chováte, nebo jste někdy možná chovali slepice, tak si jistě dokážete představit, jakou spoušť dokáže udělat liška, když se dostane do kurníku. Je to masakr. V několika málo minutách vyplní celý kurník, zabije jaksi víc, než potřebuje, jaksi pro jistotu a pak se ten svůj lup snaží někde odklidit do bezpečí za humna. Ale víte, co je zajímavé? Že pro nás liška nemusí být vždy jenom krvelačný predátor a nemusí nám být vždy jakoby záporná, protože nám může připadat chytrá, dokonce až moudrá, vtipná, alegrační a ladně mrštná. A přestože nám zdevastuje ten kurník, vyplení nám ho, my dokážeme přimhouřit oko a říct si, jak to ta mrška dokázala. Já si vzpomínám na našeho jednoho souseda, jak ho liška, on na ní vymyslel všelijaké možné pasti, všechno, co, kde mu už doporadil a ona mu kompletně vybrala nejenom slepice, ale i husy a kačeny. Jo, a to už pak jako je chytrá, je vtipná, nebo co si snažíš, jako on si sám už říkal, jako co to je. To není normální, jo, ale prostě taková ta liška byla. Tak. A stejně tak jako liška, tak i velcí vojevůdci a samovláci k dosažených svých cílů používají více násilí, než je nutné. A stejně jak se zapomíná na to, co nám ta liška udělala v tom kurníku, tak lidé zapomínají na to, jaký hrůch se dopustili a napáchali tito vojevůdci. Mohu uvést například Alexandra Velikého nebo Karla Velikého nebo Napoleona. Mnohem více se na ně vzpomíná jako na takové schopné uličníky, kteří na nás tak jako mrkají tím okem, že se jim to povedlo. A Herodes byl napůl Arab a napůl Samařan. Žil jako řecký pohán, ale přesto si dokázal udržet takovou libivou masku věřícího Izraelity, který se stal dědičným králem Židů. To je stejné, jako by se somálský pirát stal dneska papežem. Jo? A jak se to tomu Herodovi mohlo povést? No, protože byl schopný. Byl zván do nejlepší řecké společnosti a uměl se v ní chovat a vytěžit také z té společnosti pro sebe maximum. A o hrůzách, které činil a které páchal, se na těch hodovasech nikdo moc nezmiňoval, na něj se prohodila taková vtipná poznámka nad sklenici vína. Lidé totiž nevnímají pouze dobro a zlo, ale také schopnost a neschopnost. Moc a bezmocnost. A ne zcela zbytečně, protože v tomto světě dává smysl vnímat, co se povede a z čeho nic není, a co je třeba bát vrážně a koho ne. Herodes se v politice a s intrikami s tou politikou související velice dobře vyznal, ale možná pro nás překvapivě také uměl rozpoznat ty, kdo mají zvláštní moc nad sebou a nad svými vášněmi a proto se nedají koupit, dokážou ovládat svůj strach a proto se nedají zastrašit, dovedl rozpoznat a všimnout si lidi, kteří jednají s mnohem větší moci, než kterou měl kterýkoliv jiný člověk. Proto také Herodes rád poslouchal Jana Křtitele a dokonce projevil i určitou lítost, když jej nechal stít, aby si zachoval tvář a prestiž. On sice nelitoval toho Jana, on dokonce mu nešla ani o nějakou spravedlnost. On spíš litoval toho, že přišel o možnost se chlubit ukázkou takové moci, která nikde jinde nebyla k mání. A v Lukášově evangeliu je také dvakrát zmínka o tom, že Herodes se toužil setkat s pánem Ježíšem. No, na pána Ježíše naopak Herodova moc žádný dojem neudělal, protože my jsme v tom úvodním textu četli. Protože pán Ježíš ví, jak moc funguje. Vždyť svojí moci vyhání démony, uzdravuje a dává život mrtvým. Takže pán Ježíš ví, co funguje a co ne, a jaký je rozdíl mezi tím, co se jen tak říká a co se skutečně stane. Můžeme si také vzpomenout na setkání s římským setníkem. Tento příběh je uveden v Matoušově evangeliu v 8. kapitole. Tento setník prosí pána Ježíše o uzdravení svého sluhy a on také rozpoznal v pánu Ježíši tu zvláštní moc a vůbec o ní nepochyboval, protože byl přesvědčen o tom, že pán Ježíš je schopen uzdravit jeho služebníka pouhým slovem. Čili za pánem Ježíšem místo mrtvol zůstávají uzdravení, osvobození a vzkříšení. Ta liška Herodes mu nemohl skřížit jeho plány k záchraně lidstva. Ale moji milí, je to fér, když my tak ukazujeme na ty lišky, na Herody, Napoleony, Hitlery a Putiny? Není také každém z nás taková liška? Neodděluje a neodlišuje nás od křiklavých hříchů veřejně známých lidí jenom to, že nemáme dostatečné schopnosti nebo dostačující moc k tomu, abychom ty svoje plány uskutečnili, dotáhli je do konce? Oni totiž ty schopnosti mají a tu moc taky, aby ty své plány zrealizovali, oni je prostě uskuteční. Nebrání nám k uskuteční našich nejhorších nápadů a tuže pouhá souhra okolností. Proroky přece nezabíjel pouze jednotlivec, ale i dav. A v davu si dodá odvahu každý. Každý v něm může rozpoznat a pocítit určitou slast moci a je i do určité míry chráněn anonymitou toho davu. Bratři a sestry, chtěl bych říct, dávejme si pozor na to, abychom nedovolili té lišce, která je v každém z nás, vejít na povrch. Někdy se může stát, že se i my věřící zapleteme do takové situace, která vypadá na povrchu velmi pěkně. Zdá se to být taky velmá příležitost, velice dobrá příležitost třeba k rozdávání knih, ale když se potom lidé skutečně zajímají, co ta daná akce jakoby kam směřuje a to, tak to nemusí vždycky vyznít v náš prospěch, i když se tam dávaly knížky. Protože ty lidé si to nespojí s těma knihama, ale s tím, co ta akce nebo ty lidé, kteří tu akci organizovali, chtěli a nebo chcou, jako, nebo mají jako prioritu v životech svých i národa obecně. Když farizové předali pánu Ježíši zprávu o tom, že ho chce Herodes zabít, tak si zřejmě oddychli, protože si mysleli, že se pán Ježíš zalekne a odejde. Víte, jak se to říká, že si milí ruci. My ho přece nevyháníme, my ho nechceme zabít. Všechno mělo padnout na Herodovu hlavu. A ve srovnání s ním byli oni přece těmi kuřátky z toho 34. verše. Oni chtěli být spravedliví, ale po svém. Po staletí přicházeli proroci, aby ukazovali na hříchy velkých i malých, chudých i bohatých bez rozdílu. Chtěli jim pomáhat na jejich cestě k nápravě a přesto je lidé velice často nepřijímali a mnohdy je zbavili života. Pán Ježíš řekl také mnohokrát náboženským vůdcům izraelského národa, že se pro svoji spravedlnost a pro svoji náboženskou pýchu do Božího království nedostanou. Oni však byli tak nasákli tou svojí spravedlností, tou svojí těmi svými náboženskými tradicemi, že vůbec nedokázali přijmout tu nabídku. Spoléhali se na svoji spravedlnost. A my bychom si také dnes měli dávat pozor, abychom se nespoléhali na naši spravedlnost. Abychom se natolik zabydleli ve svých vyježděných, vyšlapaných náboženských cestách, že bychom spíchli a spoléhali se na svoji spravedlnost a ta by nám pak vlastně bránila v tom přijmout od Pana Boha něco nového a nezvyklého. Nemysleme si, že Pán Bůh bude jednat podle toho, jak si to představujeme my. Tady bych se třeba mohl zastavit a připomenout to, což se mi třeba velice líbilo, když tady chodili klienti z Podlesí, ti drogově závislí, že jsme je jako zboreček přijal. Když Marián měl na naraženou kostrč, mohl tam vzadu ležet a nikoho to nepobuřovalo. Měli jsme my adventisté nekuřáci pro ně vyhrazené místo, kde si mohli zapálit. Já si myslím, že to byla úžasná příležitost, kterou jsme jako sbor chytli, jak se říká, za pačesí, protože ti klienti nás skutečně měli rádi a velice si vážili toho, jak je my přijímáme. Ale mám tu taky trošku jiný případ. Když zde začali přicházet naši bratři a sestry a vůbec utečenci z Ukrajiny, tak nejdřív bydleli tam dole na těch kurtech a tam se to úplně bratřím a sestrám z Ukrajiny nepovedlo. Já jsem pak o tom mluvil hodně s Oliou Kutňakovou, která teď už tady taky není, ale řekl jsem jim, že jakoby nepochopili, že Pán Bůh i tuto jejich velice nepříjemnou situaci, i tento válečný konflikt nakonec mohl jakoby přetransformovat v to, že mohli předávat Boží poselství těm ukrajinským spoluutečencům, kteří ještě třeba v Pána Boha nevěřili. Jako když jsem hovořil třeba s jedním z nich, tak to byl vlastně takový trošku problém, kdy se vystavila určitá hranice. A to je to, že my někdy nepochopíme a nevidíme, jakým způsobem po nás Pán Bůh chce, aby jsme se v té dané situaci zachovali a jdeme si tím naším vyšlapaným chodníkem, tou naší cestou a někdy to není úplně dobře. Proto jsem tady hovořil o tom, aby jsme se jakoby opravdu nedrželi. Potom nám ten Pán Bůh skutečně nemůže předat to, co chce, protože my jsme zaslepeni a nevidíme. Opravdu Pán Bůh nebude jednat podle toho, jak si to představujeme, protože on ví sám vždycky nejlépe, co je pro nás dobré a co je dobré pro lidi kolem nás. Bratři a sestry, pokud žijeme ve světě, kde se s úsměvem na tváři podává otrávený pokrm či nápoj, kde se mučí, vraždí a znásilňujeme, máme my, Boží děti, pouze jedinou šanci. Uchýlit se právě a jenom pod ochrana křídla spravedlnosti Pána Ježíše, protože on za nás na tom kříži zemřel. On je ta jediná spravedlnost tohoto světa. Nezapomínejme na to. V Božím slově v Biblii je mnoho krásných zaslíbení, které si můžeme přivlastnit, ale nikde nám Pán Bůh neslibuje, že neprožijeme zklamání, strach a pochybnosti. Bible však také říká, jak máme právě takové bouře a těžkosti v našich životech přečkávat. Biblie je příběh dvou mužů a vy ty příběhy znáte a proto je ani nebudeme číst a vy to velice rychle poznáte, proč. Protože když vám řeknu slovo Jonáš, tak už budete vědět. Oba dva tyto mužové spali na moři v době bouře a každý v jiných okolnostech. Jonáš ten spal na dně lodí, protože utíkal před Pánem Bohem. A když se probudil, tak ti jeho spolucestující pobíhali v panice sem a tam, protože byli přesvědčeni, že zahynou. A když se situace vyřešila se, když Jonáš jakoby pochopil, že utíkat před Pánem Bohem nemá smysl a rozhodl se přijmout jeho vůli. Ale právě tady na tomto lidském selhání toho Jonáše a na našich lidských selháních je krásně vidět, jak Pán Bůh dokáže jedinečným způsobem využít těch našich selhání, aby se dal lidem poznat. Připustit si své chyby či selhání může být pro nás bolestivé a možná i malinko zraňující, nebo činí nás zranitelné, protože to může být třeba někým i zneužité. ale může to také posloužit jako mocný příklad pro ty, kteří ještě v Pána Boha nevěří. V našem případě to byli námořníci. A tam v tom příběhu je nakonec napsané, že se modlili k Bohu a přísahali mu věrnost. A vy víte, že stejně tak to bylo, když izraelský národ byl vyveden z egyptského otroctví a dostávali nahoře Sinaj desatero, stejně tak se chovali. Modlili se Bohu a přísahali mu věrnost. Tady bych se ještě možná mohl zastavit chvíli, jak právě to lidské selhání a to, když my jsme schopni to přiznat a vyznat, jak to Pán Bůh může úžasným způsobem využít. Tady bych se mohl zastavit právě v té mé dobrovolnické kaplanské službě na tom Mírově. Já už jsem vám to tady říkal a potvrdilo se mi to i teď, když jsem tam byl, protože měl jsem mít setkání se 6 těmi vězni, nakonec to byli 4 a ti 4 to byli ti sami, s kterými se setkal jsem se předtím. Ti 2 nemohli, pravděpodobně něco provedli a oni to mají tam všechno jakoby za odměnu. Každé takové nějaké pro ně zpestření je forma odměny. Takže ti 2 se tam nedostavili, ani nevím, nikdo mi to jakoby nezdůvodňoval, ale o tom nechci hovořit, já chci jenom říct, že cesta k těmto mužům pro mě je jenom v tehdy, když dokážu říct, že jsem na tom stejně jako oni, nebo respektive byl jsem na tom stejně jako oni. Protože obzvláště, když vidím toho Pavla, který dostal 23 let za tu dvojovraždu vraždu té manželky a toho miminka v jeho ženě, tak jsem se v podstatě viděl sám sebe. Já jsem říkal, víš, Pavle, nemuselo to dlouho trvat, já jsem se mohl dívat z té stejné strany těch mříže jako ty na toho kaplana. A teď jsem se mohl dozvědět trošku víc i o jeho víceméně, proč to všechno vygradovalo, k tomu, k čemu to vygradovalo, protože jsem získal jeho důvěru. On se mi svěřil s tím, že ta jeho žena ho podvedla, udělala s něho, jak on řekl, prostě paroháče. Strašně těžko to nechcel. Chtěl se zabít, no nechtěl. On se opravdu pořezal, má tam obrovské jizvy na levém předloktí, skoro vykrvácel. Zajímavé je, že přestože pil a fetoval, on pravidelně chodil do práce. Neuvěřitelné. On říkal, že byl někdy tak ožralý, že ani nevěděl, jak do té práce došel. Ale byl tam, začal se oblíkat do těch monterek a jakoby se to všechno, on věděl, kde je, co má dělat, ale jak se tam dostal, nic. Ano, mé pracoval a když mu, samozřejmě oni dostávají ty abstáky, tak on už měl udělanou takovou speciální skrýž monterka, kde měl nataženou jehlu s dávkou, šel na záchod, narazil se a zase fungoval do konce směny, že? Takhle to fungovalo, až jednou moc brzo odešel z toho záchoda a ještě nebyl, jakoby on byl v té největší euforii a tak udělal trošku průšvih, protože tak jak je rozjetý, že tak on tamto ten pojezd na tom soustru, protože on je dělá na CNCčka, na soustruhách a tak je velice jako šikovný takhle, tak jel moc rychle a on tam měl ty komponenty, to všechno vyházel a jeden z nich trchil jednu paní dozad, jo? Takže tam si pak uvědomil, že musí vždycky, a on to ale všechno jakoby dodržoval. Všimněte si, že je to zajímavé, jo? Že si to uvědomoval, že už nesmí teda tak brzo, aby někomu neublížil. Bylo to zajímavé ten hovor, nakonec toho času tolik nebylo, nebo oni nemají tolik prostoru, takže jsme to všechno nedovykládali. Nicméně, já bych vám chtěl říct, že se nemusíte stydět, že jste žili tak, jak jste žili, protože jste žili bez Pána Boha. Byli jsme vlastně nepřátelé Boha. Teď jsme jeho přátelé a Pán Bůh skutečně dokáže to naše lidské selhání, když my se k tomu přiznáme, obrovským způsobem využít. Ani nevíte, a možná si neuvědomujeme, jak to dokáže využít. Protože lidé v nás mnohdy vidějí své nepřátelé, že jsme pro ně moc jakoby svatí, ale takhle to není. My nejsme přece svatí. My jsme přikryti tou spravedlností Pána Ježíše Krista. To je jediné naše naděje. Proto se, pokud se odvážíte a budete se modlit a Pán Bůh vám dá sílu a i příležitost, vyznávejte ty své lidské selhání. A tím druhým mužem, který spal v době bouře, na moři, jistě už chápete, byl Pán Ježíš. Jaký to byl rozdíl? Jaký to byl obrovský rozdíl? On spal bezpečně ukrytý v klidu u svého otce a kolem něj pobíhali vyděšení učedníci. Jaký to je fakt propastný rozdíl? Učedníci také spanikařili a chování jejich mistra je vůbec neuklidnilo, a naopak měli pocit, jako by jejich situace vůbec nezajímala a proto prožívali bouři i vevnitř, ve svých nitrech. Bratři a sestry, zamysleme se, jak jsme na tom my, jestli se také ve svých životech nedostáváme do podobného stavu. Zkusme si uvědomit, jak se chováme, když jsme sevřeni strachem, úzkostí, frustrací. Ale ať už jsme v jakékoliv situaci, máme dvě možnosti. To první je, že se můžeme tím strachem, tou úzkostí nechat paralyzovat a domnívat se stejně jako učedníci, že Pánu Ježíši na nás vůbec nezáleží. A nebo tou druhou možností je, že ty starosti, to trápení, tu bolest, tu frustraci odložíme a budeme mu důvěřovat, a to navzdory tomu, že se náš život neodvíjí podle našeho scénáře. Protože ačkoliv učedníci chodili s Pánem Ježíšem a byli svědky jeho činů, přesto ho podcenili. Neuvědomovali si, že může použít svoji moc v jejich prospěch. A tak tomu je mnohdy i u nás dnes. I my ho velice často podceňuje, stejně jako ti učedníci, a tím mu vlastně bráníme, aby vyřešil naše krizové situace. A to je od prvopočátku. Je to jakoby ztráta důvěry. Protože Adam s Evou se taky snažili tu svoji krizovou situaci vyřešit. Snažili se. A co udělali? Že se schovali před Pánem Bohem. A neschováváme my se také někdy před Pánem Bohem, když uděláme něco špatně? Nejsme někde zalezli tam někde doma a myslíme si, že to nějak projde, že ten Pán Bůh to jako nebude vědět? Víte, naši nedůvěru, náš pád do hříchu, my lidé nikdy nedokážeme vyřešit. Tohle dokázala vyřešit jenom jedna jediná věc. Musel to do svých rukou zebrat náš nebeský Bůh. Jedině on mohl tuto krizovou situaci vyřešit. A vyřešili takovým způsobem, který je dostačující k tomu, aby nás to zachránilo pro vděčnost. Proto ten Pán Ježíš na tom kříži zemřel. Tak proč, bratři a sestry, zapomínáme a proč chceme řešit své krizové situace sami? Proč nedůvěřujeme tomu, že Pán Ježíš je Bohem zázraku i v 21. století? Nepodceňujme ho. Důvěřujme mu a nebraňme našemu spasiteli, aby svými mocnými činy a zázraky v našich životech ukázal svoji moc. Moc měnit lidské srdce, lidskou mysl, lidský charakter a život těm, kteří mu to dovolí. Ještě než si na závěr odpovíme na tu mou úvodní otázku, zda můžeme klidně spát, já bych vám chtěl říct toto. Bratře a sestry, jsem přesvědčen o tom, že pro každého z nás je to nejlepší uchylit se pod ochranná křídla našeho nebeského Otce, který v zásluhách svého Syna Ježíše Krista snímá naše viny, náš hřích. A žádá pouze pokání a nápravu. Nehledejme tedy tu lidskou spravedlnost. Spolehneme se na Boží spravedlnost a spolehneme se na to, že tato spravedlnost a Boží ochrana je dostačující k tomu, aby nás vedla k záchraně do Božího království. Jsem také přesvědčen o tom, že stejně jako já věříte, že pokud se poučíme z příběhu Jonáše, toho neochotného, lidsky chybujícího proroka a vzdáme se svých představ o svém životě a začneme poslouchat Pána Boha, budeme dělat to, co po nás chce a půjdeme tam, kam nás pošle, tak ve svých životech dojdeme k tomu, že se mu naučíme zcela důvěřovat. A potom nebudeme muset v panice pobíhat sem a tam, ale naopak budeme moci prožívat klid a pokoj, a to dokonce i tehdy, když našimi životy zrovna bude burácet bouře covidu, války, nemocí, zklamání, frustrace. Tady bych chtěl přečíst Žalm 9:10. Už to možná budete mít dřív než já, ale to je jedno. Protože tady máme napsané, že Hospodin je zdeptanem, nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. A potom úžasné, pro mě úžasné verše jsou ještě v Jozue v první kapitole, tam sedmý verš, kde je napsáno. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plni vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat moudře všude, kam půjdeš. Bratři a sestry, ještě k tomu, co jsem předtím hovořil o té spravedlnosti a o tom přikrytí, tam jsem vlastně zapomněl přečíst, myslím, to byl 2. Korinským 5:21. A tam je napsáno. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožněn s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. To je ten krásně vystižený verš v tom, že my se skutečně máme nechat překrývat tou Boží spravedlností. Ještě bych vám chtěl říct o jednom prorokovi a o tom, o čem budu hovořit, byste ve svých biblích našli v 1. královské 17. až 19. kapitole. Já o tom budu hovořit velmi, velmi krátce, protože ty příběhy jsou nám dost dobře známé, protože já budu hovořit o prorokovi Eliášovi. Eliáš byl asi nejznámější izraelský prorok s nejdramatičtějšími osudy. Předpověděl začátek a konec tříletého sucha. Pán Bůh jeho prostřednictvím vzkřísil chlapce a vrátil ho mamince, byl Božím zástupcem v boji s Bálem. A spolu s Mojžíšem a Pánem Ježíšem se objevuje v novozákonní scéně nahoře promění. Možná to je to, co nás na Eliášovi fascinuje, že Pán Bůh konal prostřednictvím Eliáše zázraky. A já si myslím, že bychom si mnohem více měli všímat toho, jaký vztah udržuje Eliáš se svým Bohem. Vše, co se odehrálo v Eliášově životě, začalo stejným zázrakem, který můžeme prožívat my, a to každý den. A každý z nás. Potkat se v našich životech se svým živým Bohem. Bezprostředně po tom, co Bůh, Pán Bůh skrze Eliáše poráží Bálovi proroky, Jezabel začala usilovat o jeho život. A co se stalo? Známe to, Eliáš se zalekl a dal se na útěk a došlo to tak daleko, že upadl do takové deprese, že si přál zemřít. A Eliáš, podobně jako my dnes, zápasil se svými pocity, emocemi a dokonce i tehdy, když obdržel od Pána Boha uklidňující Boží poselství. Pán Bůh čelil Eliášovým pocitům a emocím a nařídil mu, co má dělat. Řekl mu také, že jeho pocit osamění je z části založen na neznalosti a nevědomosti, že v Izraeli je ještě dalších 7 000 dalších lidí, kteří zůstali Pánu Bohu věrní. A můj milý, Pán Bůh i k nám dnes promluvá takovým tím tichým a obyčejným způsobem, ne skrze něco senzačního nebo neobyčejného. Z toho bych měl možná i trochu strach, to je spíš taková satanová metoda, používat naduto za pompéznost. Bratře a sestry, Pán Bůh o nás pečuje i tehdy, když máme pocit strachu a neúspěchu, frustrace. A Pán Bůh má vždy dispozice více lidí a možností, než si myslíme anebo vůbec umíme představit. Nepřejme si proto pro Pána Boha dělat úžasné zázraky, ale naopak rozvíjeme, pečujeme o svůj osobní vztah s ním, protože skutečným zázrakem Eliášova života byl jeho velmi, velmi osobní vztah s živým Bohem. A jak jsem už řekl, tento zázrak můžeme prožívat my, a to každý den. Jenom na nás bude záležet a jenom na nás záleží, jak často ke svému Bohu, ke svému živému Bohu budeme chtít přicházet. Zdali jednou, dvakrát, anebo tisíckrát. Kdybych tedy měl na tu otázku úvodní odpovědět, zda můžeme klidně spát, tak bych řekl, ano, můžeme, ale je k tomu něco zapotřebí. Tak zaprvé, když si vzpomenete, mluvili jsme o spravedlnosti, takže nespoléhejme se na svoji spravedlnost, ale na Boží spravedlnost. Za druhé, učme se poslouchat Pána Boha. Dělejme to, co nám říká a choďme tam, kam nás On posílá. Za třetí, učme se mu důvěřovat tak, jako mu důvěřoval nebo důvěřuje jeho syn Ježíš Kristus a spoléhejme se na něho, i když ten náš život nejde tou cestou, kterou jsme si vymysleli v našich hlavách. A konečně za čtvrté, chtějme prožívat každý den skutečný zázrak Eliášova života. Rozvíjejme svůj osobní niterní vztah se svým živým Bohem. A pak jsem skutečně přesvědčen o tom, že můžeme večer ulehat klidnému, pokojnému a zaslouženému spánku. A to bych vám chtěl popřát sobě i vám do toho nového roku 2023, protože my nejsme Pán Bůh, aby jsme věděli, co všechno se v tomto roku stane nám osobně, nám jako sboru, nám jako církvi, nám jako světu. Ale s Boží pomocí, s jeho vedením a s tím, jak jsem četl z Jozue 1:7, buďme udatní, neodklonujme se od Božího zákonu, pak budeme moudří, tak věřím, že skutečně k tomu zaslouženému spánku můžeme uléhat každý den. Amen.